Miraba tukulashi tukuvavin luatin ni vovau. Mitak ni anluna ndafti tundana mfirirena ni antemera raya mandeni fuku malagasi zi mkiarakara fionambeta tanarivu mandita nruwandu. Nandani ni vula vula ndalana na tultungu vini manta afa na mamimu nyefa tamro tulkifta libi misayena na tulti ni fundu nalesa pirinena wa nyasa rabula na ngafi manuva si mamimu nyandini sasa ni amlalana mumbanya jamnifa mchimbula si mfamachina asa fampiruna ni surumbabamboka. Manitana ni satukatano ampia santwira na malalaka awamni anova na famli ni sapiana kavina ni omni sapandara amfirena na mtiambana misa na sakafu si mfamblina etu Madagascar. Niani vilani na itamarma tiraisana amni alana tikekele amni fapesana ni artani ni sultani ani etu na fandieta irotukunanda ikpanjakana mandayanjara amni kopa ventuita tatirana ani Dubai. Andy Robella, technician, American Tikia, James Daniela Malona, Mikro Manultan Vavau. Ni totulum politikia, nuan boatikia, ni Vavau. Mila tungasaina mfulupirinena fatimenti kia Madagaskara ni fumba fitatana na mfirinena amzoftona izao. Raftan luvaina tamni panjanatan ration misi arumbula mametaka nyulineto ni fanzakana franchai. Izandeta izani nunambara ndora ya mandeni ya radazana faantuni ijuru nizireo. Kamkarakara fionambe eti mandiambiru ambutatimu anduani sirapichu izireo. Anisa ntaki nizireomu ni anluna ndafta itundana ni firinena chatisa china pandusu nutsimana jamfiendana pirinen andimatura kutsafi François Xavier pandinda ni vuvunanda ya mandeni aradazana anfenaratu fikiamba ni antemera ya mandeni fuku malagasi
ni rafta misteto na marmarna kuwa ni tula natao tamkaransit zansivita ni tani vela ni andramba ni ade mpanzanaka na vita ni azine nulu chiteni avatro Vietnam zainu antin matunga nremandrenwe sawo vita ntula natao tamkaransitka aleum sangan fishian le presidansiela te nisan nkiopaka ni afu na lakna preta zalizi sate ni antin tiamba niretreta sikewe nangana trazaza niretreta sikewe mbamishana tatafita mle faramandimbi ahona mua yekena we ula naturalize fransai fatiri taita nremandreni tupunle malagas tupunle malagas kare wa sararan kose mapalahil kose raha izao venu isangana na eran zao tulu zao rafta kolonial mtunra sike yo zanwe amteri masuta zanya raharak sike salan tatalam fushin li kalinia konsorta lotan matus mteni ni fransai guvernura zanya yu lamtunra yu masi armena trakusan raymanrene ya si zontu kitunana ni mtan sike si malazan yasun li fiendriana pirinina malagasan miala mise luan fransai satria manilingela ni fomba hitatanana ny firenena satria ny fikambagana ray aman-dreny manana ny rafitra izay eritreretina izy hoe zao no rafitra mahasara ny teo Madagasikara ty mba te hiangava zany ray aman-dreny ilay olona apetraky ny vazahany frantsay eto ho filoham-pirenena dia mila tonga saina fa sy mendrika ny malagasy zao zavatra zao.
Efa nanao dingana samihafa moa ireo anevo ny antemera ray aman-dreny foko malagasy amin'izao tolona atao izao. Isan'izany ny fanaterana taratasy teny amin'ny masivoan'ny Frantsa nangataka ny stany diplomaty frantsay aleto Madagasikar. Efa misy vokan'izany amin'izao oiany ny avy amin'ny antemera ray aman-dreny foko malagasy.
Misy ako ny hitatsika sy nanatrika ny reny tamin'ny proclamation tamin'ny ACC anisan'ny fahavokany zany. Fa sarotra ne zany hoe tegna koa mahatakatra sarotra na ny hiala amin'ny atao solidarité diplomatika zany e fa anisan'ny akony zany iny a mba handrefesany zay gasy mieritreritra hoe misy akony ihany a ny aprosy nataon'le ray aman-dreny sika ray aman-dreny dia tompona ndraikitra direkta nakolaka asika fa ny ovaliny ity fikaonantoaty ngamba ro handrefesantsika an'izay zy ara ipitrahany zay fanontaniana zay hanamarinana an'izay.
Voaterina findraterana tamin'ny ora faramoa izao fionambeny karakarainy antemera ray aman-dreny foko malagasy zao satria tsy navela ho taterahana ao andrenivohitra izany. Amoaka fehikevitra tapaka amin'izao fionambe izao izy ireo raha ampitso. Falani tina sipan tina si tina sipan vana teni amne temera pirenena anduan tela meful desambra ni vola volandalana manova si mamen nyandin sasani amni lalana mumbanya di amni fam tsimbula si mfama tina asa fam pirurun vola volandalana natutun guvernemata mba afana mamenu ni efata mrotul kefta ena lebe natutu ni group taksion financiera nan gafi isan zan ni fan vana izanmu ni fanacharana ni vombulana Indinda momba ni famaritana ni fametrana fanameloana vaovao ni fanamafisana ni fandraisana ndraikitra mifanjakan amin'ny ady atao amin'ny famtsimbola sy famatsimbola ny asa fampiorron tanjona amin'ny lafon'ny lalana ny fampifanarana amin'ny lalana iraisam-pirenena ka tsy hatafiditra amin'ny Madagasikara ao anatin'ny lista grise tanjona amin'ny lafon'ny politika kosa anehoana ny fahavononana iady amin'ny famtsimbola sy famatsimbola amin'ny asa fampiorron Amlafon tokarin indray de tanjona ni fametrahana fanjakana tsara tatana kaisin'ny famatsimbola fanamariana nataon'ireo depute tonga nivory sy nandany ny volavolandalana io moa ny fahatarany ny fahatongavany ity volavolandalana ity teny Tsimbazaza Ivatika amin'ny tontolo famokarana indray sika manentana ny isatokantrano ampiasa ny toerana ao aminy anaovana fambolena isam-pianakaviana ny ao amin'ny sampandrarahan'ny firenena mitiamana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO eto Madagasikara ny afahana manatsara ny fanjarin-tsakafo isam-pianakaviana sy ampianana ihany koa ny vola mivoaka amin'ny fividianana sakafo no tanjona kendreny asa ho an'ny firenena mantsy ny fampanjariana ara-tsakafo mponina Ny vota izany nandritra ny loabary andasy no karakarain'ny FAO, ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana, ny faritra Analamanga ary ny kominina Antananarivo renivohitra teny amin'ny hotel Carlton Nanosy. Tandroany no avy loabary andasy niompana amin'ny fiahiana ara-tsakafo ho an'ny eto Antananarivo. Tafiditra amin'ny tetikasa fanamafisana ny fahafahana miatrika ny famokarana sakafo ho an'ny faritra andrenivohitra eto Antananarivo na ny saro izy io. Loabary andasy nandraisan'ireo tompona andraikitra anjara anamafisan'orona ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fampivalana amin'ny fambolena lovain-jafy ho an'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Isan'izany ny talea amin'ny fitantanam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana eto amin'ny faritra Analamanga Entsoa Rasoarimbola.
Ny ministera dia namoaka paikady vitsivitsy vao taona tselakory izay dia anatin'ireo paikady ireo a dia voalaza mihitsy ny ohatra ny ahoana no anatrarana izay fahafitatena ara-tsakafo izay a dia anatin'izay a ity tetika paikady misaro ity anatin'ny paikady izao ny fampitomboana ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena ny fanomezana hanampamokarana ho an'ireo mpamboly dia ny fametrana ihany koa fotodrafitrasa entina miatrika ireo loza voajanahary samihafa ihany koa resaka sécurité alimentaire ho an'ny Antananarivo dia maromaro ny voankasika izay o anatin'izay ny ministeran'ny fajarian'ny fanajariana ny tany ny ministeran'ny fambolena dia ny faritra Analamanga ny komina urbana Antananarivo koa moa voankasika izay o anatin'izay dia anatin'izay moa ity tetikasa ity izay programa lasa ihany koa miaraka amin'ny FAO ity anatin'izay mihitsy ny mandinika hoe ohatra ny ahoana noentina hiatrehana amin'izay a efa mandeha mian-dalana ho anatin'ny fanatanterahana ny programa lasa moa tsika zao ny androany dia nymieritreritra ny hoe ahoana ny andrindranany ireo tetikasa sy programa lasa rehetra miantsehitra eto amin'ny Antananarivo renivohitra mba hahafahana miatrika ireo loza voajanahary sy mampitombo ny vokatra fanamatratra ny faritantena ara-tsakafo izay
Ny Italia ny fitantanam-paritra amin'ny fambolena sy ny fiompiana eto amin'ny faritra Analamanga Entsoa Rasoarimbola izay narahantsika teo izay fa miazakazaka ny fantofan'ny mpanambola ny lemaka tamin'Antananarivo ahafahan'izy ireo manangana fotodrafitrasa samihafa miavetsy kelikely ny mahalemaka be tsy mitatatra azy nolovaina tamin'ireo fanjakana fahampanjaka teto Imerina mba hahafahana mandresy mosary amin'ny alalan'ny famokarana vary sakafo ho an'ny mponina ao aminy sy ny manodidina vakoka tokony hipetraka amin'ny taranaka ihany koa nefa ny lemaka be tsy mitatatra velom-panontaniana andriamatotoavina Ralambo Mahay mpanolotsaina ny tanàna ao Antananarivo renivohitra manoloana ny zava-misy eny amin'ny lemaka be tsy mitatatra mbola misy fanjakana mandray andraikitra ihany ve eto manoloana ireny araka minambarana tsy mifampikarana sakafo ihany no tanindomindoza fa loza mitatao amin'ny fiarahamonina eny amin'ny faritra iva ihany koa izany fomba izany manoloana ny tondradrano manambana isataona andriamatotoavina Ralambo Mahay nandritra ny loabary andasy no karakaraina teo teny amin'ny Carlton Alosy.
Rehefa mihaino an'ilay valim-panontaniana teo izany a, dia manontany tena hoe fa iza moa no mitondra fanjakana, satria ny valin'ireto dia hoe tsy manana fomba fijery mitovy zay ambe tsy mitantatra pas de le vision partage. Valim-panontaniana teo dia hoe je n'ai pas de réponse à votre question, tsy manana valim-panontaniana amin'ny fanontaninao a. Valim-panontaniana teo dia hoe kely balidika kely a ny budget anay. Valiny teo dia hoe je vous avoue, je ne sais pas comment régler ça. Ni faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Tiens, j'en ai gagné, mais il faut tourner, c'est quoi? Tiens, j'en ai les mamans, les oules, là. Tu m'as dit, mais il faut ça, quand il y a là, nous, là. Tu dis, maman, gagne, mais tu n'es pas une raison, là, tout est un petit filet, n'est-ce pas? Si tu es un petit talent, tu n'as pas de filet, 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 tu n'as pas de filet. Intamitsy zany hoe tena tsy mandeha amilonny aloha zany a raha de bilan ny fomba fitantana ny tanatanareo a sy ny firenena mihitsy.
Ivadika amin'ny lafim-bovao hafa indraisika tanterahana mandritra ny efatr'andro nanomboka androany eny amin'ny jardin Antaninarenina ao Antananarivo renivohitra ny tsena be ny mpandraraha amin'ny amin'ny ireo mpandraraha navita fifanana tao amin'ny Madagascar Entreprise Développement na ny MED no mandray anjara amin'izany. Manampy azy ireo ny mpandraraha tsinofana tao amin'ny MED faliana amin'ny tsena be ny mpandraraha ihany koa. Avotoana ahafahana mamondrona ireo mpandraraha niofana tao amin'ny MED ny tsena be fanohisa tona toy izao ho ramato ambinitso razanadrakoto filohan'ny kloba mpandraraha ao amin'ny MED aina vao. Mahery ny roanjato moa ny mpandraraha mivondrona ao amin'ity kloba ity. Ny fifanareserany mpamokatra sy mpanjifa no isan'ny tanjona voalohany amin'ny tsena be. Toy izany koa ny fitadiavana lalambatra ho an'ny mpikambana hoiatrahany ramato ambinitso razanadrakoto.
Ny tanjona kendrenay amin'ity tsena be andehany faheniny ity a dia eo aloha ny resotage, izany hoe fifaneraseran'ny mpamokatra sy mpanjifa, eo ihany koa ny fitiadavana lalambaritra ho an'ireo mpandraraha rehetrarehetra, dia tsy adiny ihany koa ny fangalana an'ireo sosikevitra madinidinika entina anatsarana ny fomba famokarana na fomba fisehirana amin'ny tranoeva ohatr'izao. Marobe ny zavatra hita atao amin'ny tsena be mpandraraha mandritr'izay efatr'andro izay. Ahitana vokatra marobe ao toy ny hoe vokatra vita amin'ny rafia, vokatra vita amin'ny champignon, misy koa savon ekolozika, misy ihany koa ny akanjo sy kiraro isan-karazany a, tsy adiny ihany koa ireo firavaka marobe a izay entintsika mianjaika amin'izao akatoko fety izao.
Malagasy daholo ve ireo mpandray anjara ireo?
Ie, malagasy, amin'izay hoe tsena be mpandraraha izay dia mpandraraha malagasy daholo a no mandray anjara.
Izay ny zava-misy eny Antaninarenina fa sehatra tena mbola mora hitana asa eto amintsika ny tontolo ny fandraisam-bahiny ny fampisakafoana ary ny hainahandro. Mahasarika tanora maro ihany koa ny miofana momba azy ireny eny amin'ireo ivotoeram-pampianarana ambaratonga ambony saingy vitsy ireo manome vatsim-pianarana. Ho fanampinina amin'ny rehetra amin'ireo sehatra azy ireo ary dia hisy ny sabotsy 19 desambra ho avy izao ny hetsika ampahafantarana ny rehetra momba ny fampiofanana ambaratonga ambony amin'izay sehatry ny fandraisam-bahiny sy ny fampisakafoana ary ny hainahandro izay. Ho tanterahana eny amin'ny hôtel Radisson Blu ambodivonina io hairanto io ny tontolo andro ny sabotsy izao. Manazava ary ramato Priska Andrianirina talia jeneraly ny Edustep nandritra nitafa tamin'ny mpanao gazety.
Misy ecole sy organisme folo izahay a no mandritry ny andro anankiray natokany io a manome an'ny étudiant ny formation disponible tsirairay, satria ny ecole tsirairay avy dia samy manana ny opportunité omena ny ankizy tsirairay avy ireo zay ecole ho tonga ireo. Tsy voatery hoe eto Madagasikara ihany, tsy voatery hoe nivelany ihany fa ao daholona ny formation professionnelle ny bachelor resaka ecole de commerce, ao ihany koa ny école spécialisée, ao ihany koa ny études à l'international zay ahitantsika ny LIF Institut, ex-institut Paul Bocuse Lyon, si Ferrière Hospitality and Luxury Management School Paris Barcelone, ao ihany koa ny Campus France c'est Marianne enfin manome bourse izy ireo ho amin'ny titonty a mandritry n'ilay salon a misy professionnel tsirairay avy a passionné mizara ny parcours ny ho an'ireo ankizy ireo a mizara ihany koa ny traikefa ananany a io andro a ne affatarana ro amin'ny antsipriana inavy ny métier ao anatin'izany hôtel izany, misy communication, misy finance, misy RH dans le domaine, misy ihany koa ny métier innovant izay misokatra ihany koa ho an'ny ankizy amin'izao. Hoe azo atao tsara ny mahita asa, azo atao tsara ny mivelatra na ho an'ny ankizy te andeha amin'ny lalan'ny salaria na ihany koa ho an'ny entrepreneuriat dans le domaine mba hahafahana mampandroso miaraka an'i Madagasikara.
Ivadika amin'ny tontolon'ny finoana isika amarana mifankalazana ny fahaefapolo taona ny jorony ny fikambana amin'ny tanora katolika avaratry Mahamasina na ny FTCAM amin'ny sabotsy ho avy izao. Isy noho izany niseho tanterahana ao amin'ny kara Masinda Joseph Mahamasina manomboka amin'ny telo ora tolakandro amin'ny sabotsy 19 desambra io. Aseho hitondran'ireo mpikambana amin'ny FTCAM ny hira sy ny fiderana amin'ny fomba klasika anatin'izao fiandrasana ny fahatongavan'i Kristy ho nofo izao. Ahitana mpikambana 25 ankehitriny ny FTCAM ary ivo mifankalazana izay fahaefapolo taona ny orenan'izay ny tamin'ny 24 jona 2020 sy 2020. Manazava fohy ny hoendrika mifampisehoana ho tanterahana amin'ny faran'ny herinandro io ary ny mpampianatra hira ny FTCAM Eric Alain Rabearnour.
Ny fahaenina ambin'ny folo ny volana desambra 2020 sy 2020 izany dia famaranana ny 40 taona ny jorony FTCAM. Io etsika io dia etsika somary miavaka sy lehibe tokoa satria dia konsert klasika miaraka amin'ireo mpitendry matihanina amin'izany sehatra izany, toy ireo le violonista, trompetista sy ny maro samihafa. Maninona moa izay no misafidy ity an'i Mozara ity? Ny antony dia satria Mozara katolika mitovy antsika ihany, satria koa la mesa le ho ataonay messe du credo. Ny premier partie amin'io dia nao ny hirany Noel zahay, izany hoe hira somary efa fanaonay ihany fa somary mitsonganay mba ho tsara kokosa ny metsiro n'ilay hetsika. Dia ny faharoa moa izany efa fantatra fa le credo messa no ataonay manentana antsika rehetra ho avy hanotrona hivavaka isika hiteran'Andriamanitra, manentana izay ny eto amin'ny fiangonana fa maro koa ny avy any ivelany entanina mba ho tonga hanatrika satria tsy dia tena mbola fanao eto amin'ny fiangonana katolika ny ohatran'io.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Fandrin'ny Papa François ny amangy an'i Belgika sy Argentina ary Polynésie amin'ny taona 24 sy 2020. Isan'ny nambarany nandritra ny fandraisam-peo nataon'ny televiziona meksikana izany tamin'ny fanamariana ny fety Notre Dame de Guadeloupe azy omaly ny momba izany. Nahatra 20 minitra io fandraisam-peo ny papy io ka isan'ny nambarany tamin'izany nijery totiky ny taona 24 sy 2020. Ny fahabangatoerana tamin'ny nahafatesan'ny Benoît 15 asy ireo olana ara-pahasalamana nahazo azy. Navotany tamin'ny fotoana ihany koa ny fanireny ho alevina ao amin'ny bazilika an Sainte Marie Majeure ao Roma rehefa maty izy. Ny omikevitra amin'ny alana tsikelikely amin'ny fampiasana ny solitany ny aritany ary ny entona fandrehatra izay antony voalohany mahatonga ny fiafana amin'ny toetany ireo tompona andraiky mpanjakana nandray anjara tamin'ny COP 28 natao tany Dubai. Nivoatra tamin'ny famaranana ny fivoriana omaly ny momba izany. Fanapaha-kevitra manatantara ho an'ny fiarovana amin'ny toetany izao noraisina izao hoy Andriamatoa Sultana Al Jaber izay sady filoha-mitarika ny COP 28 ihany koa. Tafititra an-tanety any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Aostralia androany ilay rivotoza Jasper. Mahatratra hatrany amin'ny 13 kilometatra isan'ora ny herin'ny tafita entiny miaraka amin'ny lotsakorana betsaka. Niteraka fahatapahany herinaratra izao faratsiny ny toetrin'ny andro izao ka anarivony ny mponina voankazoka izany. Ahina ihany koa ny mety isiny ny tondra-drano vokatr'izay rotsakorana be loatra izay ka iantsony ny praime ministra lefitra aostraliana ny mponina mba ho mailo indrindra amin'ireo faritra mety hitrangany izay tondra-drano izay. Nitsikera ny fomba fitantanan'ny governemanta israeliana ny ady an'i Gaza ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden. Sambany atramnan boany ady tamnana fiany Hamas Palestiniana an Israel ny 7 Oktobra lasa teo ka natonga tafika Israeliana anao izao karazana valifaty izao no nanovan'ny filoha Amerikana Biden izay tsikera izay nampitandrina ny fanjakana Hebreo izy manoloana ny zera bomba anjambany ataon'ny Israel amin'ny faritry Gaza ka afatesana sivily maro. Makasitraka no pieno nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.